नेस बासरिया कारा तुझे ना व्यापई कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद तेरी चौकी पह पुती चिड़ी चौकी पह पुती चिड़ी चौकी पह पुती उठ तेरी दा उजूसा उठ परी दा उजूसा सुबह है निवाज गुजा जो सिर साई नानी वे सो सिर कप उतार उठ परी दा उजूसा उजूसा उठ परी दा सुबह निवाज गुजा सुबह निवाज गुजा जो सिर साई नानी वै जो सिर साई नानी वै सो सिर का पीता तेरी चौकी पह पुती तेरी चौकी पह पुती बगन बहुत तुरंग बगन बहुत तुरंग अचर रूप संतन रखे अचर रूप संतन रखे नानक नाम रंग तेरी चौकी पह पुती तेरी चौकी पह पुती तेरी चौकी तेरी चौकी तेरी चौकी पह पुती वाहे गुरु एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी हरि अमृत पीने लोहिना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम पसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मकरंग भूलिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक भूलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक भूलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की सुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दहाड़ी सदवारी ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਤਲ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰੇ ਆਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇਤ ਲਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ ਹਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਹੋ ਤੁਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਜਿਹੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿਨ ਜੁਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ ਜਿਠੋ ਚਾਹੋ ਜਿਠੋ ਚਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਵਾਖੀਏ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਦਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਾਗੂ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰੀਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਰ ਸੱਚੇ ਸਵਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੁਖ ਚਿਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨੇ ਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਤ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੈ ਸਪਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਘੱਟ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਤਕ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰੇ ਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਕਹਿ
ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ ਉੱਠ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਤੁਣ ਵਕਤ ਕਡੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਤਹੋ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਕੀ ਸੀਜਨ ਗਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ पूरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासरा जाप अनक रंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਪ੍ਰਹੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿੜਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਜ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਬਿਨਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਗਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਮੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਕ ਪੌੜੀ ਅਪੀਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ
ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਰ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਚਾਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਨੰਦ ਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਾਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਭਵਣ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਹੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਮਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਬਹੁ ਪਰੋੜੀ ਜਲਤ ਨਯੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ बाजारी बाजार में एक डबदार गावी राजे रानिया बोले अल्पताल लटकियां की मुंदड़े लटकियां की हार जित तन पाइये नानका से तन हुए शा ज्ञान अंगली टूटी है कितना करड़ा सा कर मिले तो पाइये होर हिकमत हुक्म कुवार पौरी नदर करे जी अपनी नदरी सतगुर पाया सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया दिन विचों आप गवाया दिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे केते गुणों असंख्य अवगुण मेरे केते गुणों असंख्य अवगुण मेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे असंख अवगुण खते फेरे नेतु तत सत भूलिए मोह मगन विकराल भाया मगन विकराल माया कपुर साती पूलिए कपुर साती पूलिए ज्यों जानो ज्यों राख हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे दूत करत विकार बिखरे
प्रभ नेर हूँ ते नेरे
ਜਦ ਨੇੜ ਮੂਠੇ ਨੇੜੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੋ ਕਾਡ ਪਵ ਜਲ ਕਾਡ ਪਵ ਜਲ ਜੋ ਜਾਨੋ ਜੋ ਰੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਗੁਣੋ ਅਸੰਖ ਆਪ ਗੁਣ ਮੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਗੁਣੋ ਅਸੰਖ ਆਪ ਗੁਣ ਜੋ ਜਾਨੋ ਜੋ ਰੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਜੋ ਜਾਨੋ ਜੋ ਰੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਤੇਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਖ ਢੂੰਡ ਤੁਰਿੰਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੰਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸੁਣੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਣ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੀ ਉਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਟੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਸਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸਿਤਾਰਾ ਜੀ ਰਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਖਾ ਕੀ ਅਸਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਕਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਣੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੰਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਸਹਾ ਸੁਵੈ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਕਲੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉਡਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਨ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਏ ਹੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਸਤ ਸਦਾ ਜੇ ਕਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈ ਅਜ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁੰਨੋ ਮੀਟ ਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਦਰਬਾਣਾ ਪ੍ਰਹਰੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਦੀਆਈਐ ਔਰ ਹੈ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਘੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਗਾਰ ਹੈ ਮੋ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਭਵਹਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੇ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵ ਹੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਚਾਵਨ ਜੈ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਐਥਾਊ ਚਲਾ ਪੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪੁਛਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੁਵੈ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੈ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਘਰ ਗਿਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤੁੰਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਲਾ ਗਿਆ ਹਾਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਏ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਹ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਰੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀ ਲੇਖ ਜੇ ਇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੈ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਮੈ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਗੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੈ ਕਿਥੋ ਪੁਜੈ ਇਤ ਸੰਮਿਹ ਜਾਏ ਹਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਐ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਰਾਹ ਹਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸ ਮਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਪੌੜੀ ਸਿਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੀ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਇਕ ਦੇ ਵੈ ਕਰੈ ਸੁਆਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਥੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੜਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਜੇ ਜੁਤ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਧ ਜਾ ਸੋ ਅਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਵਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ
ਲੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਰਿਆਈਆਂ ਲੱਪਨਾ ਪਰਵਾ ਲੱਖ ਤਪਪੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੁਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੈ ਪੁਰਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਤਿ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤਿ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਆਪ ਮੁਕਤਿ ਮੋਹਿ
ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਾਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤਿ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਆਪ ਮੁਕਤਿ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਲੱਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਲੱਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ਤੂੰ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ आप मुक्ति मोह तारे, आप मुक्ति मोह तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए।
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर का श्री राम राजी, गुर सतगुर सच्चा शाहो है, सिख दे हर राशी, तन तन मन जारा वनज है, गोर साहो सुभाष, जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिख तुर लाट लिखासी।
श्लोक महला पहला। पड़पड़ गड्डी लदी है, पड़पड़ भरी है सात, पड़पड़ बेड़ी पाई है, पड़पड़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, आंक लिखे एक गल
लिख लिपड़िया तिता कड़िया, बो तीर्थ पव्या तितुलव्या, बहो पेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बुध पाया दूजा पाया, बसर ना पैरे अंस कैरे, मून गुता क्यों जागे गुरबन सुता, पागो पिता अपना किया कमाना, अलमल काई से शाई पाई, मूर्ख अंधे पत गुवाई, विनु ना वे किस थाए ना पाई, रहे बिबानी मणि मसानी, दर जाने फिर पछतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सुपाए, आसंदेसे तेने केवल हमे शब्द जलाए, पौड़ी पुत्र मन पाम दे, दर सोहन कीरत गाम दे, नानक कर्म बाहरे दर ठोर लेनी, ताम दे कमला बुझ अपना, अन हुंदा आप गणाए दे, मुठाडी का निक जा और उत्तम जात सदाएं दे, ਪਿੰਡ ਮੰਗਾ ਤੁਝਤੀ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝਤੀ ਆਏਂਦੇ, ਤੁਝਤੀ ਆਏਂਦੀ।
ਥੋੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਭਾਂਦੇ ਦਰਸੋਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਬਣਾਏਂਦੇ, ਆਉਂ ਸਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪੂਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝਤੀ ਆਏਂਦੇ,
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰ तू तनी सब जत वन जराम राज, सब पांडे तुझे साज विच वस हर थारा, जो पावे पंडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, जल नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार, कूड़ मिया कूड़ बीवी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती ਦਰਬਾਰ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ
ਕਰੇ ਹੱਛਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ
ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀ ਲੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਵਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ
ਸੱਚ ਸਗਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ
ਤੋਏ
ਕੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਪਦਵੀ ਉਪਾਈਏ ਜੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖੀਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਚਿਣਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਤੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤੁਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪੁਰੀ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਹਰ ਲਾਜਰਖਾਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤੁਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪੁਰੀ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸੀ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਹਾ ਦੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਸ ਪਨਹਾਰੂ ਪਨਹਾਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਐ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸੰਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਉੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਵਦ ਰਾਜਾ ਮਿਤਾ ਕੁਰਵਾ ਸਿਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇਬ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਪਹੇ ਪਹੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀਸ ਦਵੈ ਜੁਪਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪੁਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ
ਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਪਿਆਇਆ ਇਨਗ ਸਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਕੇ ਉਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰਪਤੀ ਜਾਣਿਆ ਸਹਿਜ ਤੁਝਿਆ ਪੁਗਰਾਇਆ ਸਹਿਜੇਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮਰਾਜ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਾਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਦ ਰਖਾਈ ਪੈਦ
ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖਰੋਗ ਭਇਆ ਜਸ ਤਵਨ ਹੋਈ ਊਂ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨੋ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਊਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਆ ਖਲ ਖਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਖਲਣਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਸ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ 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 ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ
ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ
ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ
ਆਵੋ ਸਜਣਾ
ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਂ
ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਆਉਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ
ਧਾਰੀ ਆਪ ਲੜੈ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚੌਕਨੇ ਰਾਰਾ ਧਾਰੀ ਆਪ ਲੜੈ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚੌਕਨੇ ਰਾਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚੌਕਨੇ ਰਾਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚੌਕ ਨੇਰਾ ਰਾਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ 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 ਮਨ ਚੌਕ ਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਨ ਚੌਕ ਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਾਈ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ
ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਪਾਏ ਸੁਪਾਏ
ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ
ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਪਾਏ ਨਾਨਕ
साजन का बल जाए साथ मिले कर आए नानक साजन का बल जाए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा आवो सजना 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 हाँ देखा हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा आवो सजना आवो सजना
आवो सजना आवो सजना
आवो सजना आवो सजना
आवो सजना आवो सजना
दर्शन तेरा हाँ देखा 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 दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा राम देखा ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा
सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी का खालसा वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਆ, ਸੋ ਜਸ ਕਾਲ ਕਵੀਆਂ ਬਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਆ, ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਪਰਮਾ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ, ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ।
ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ, ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕੋ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ, ਅੱਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਥ, ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬੜੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਉ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੈ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਭਰਮ ਭਜਤ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਤ, ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੈ, ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥਿਰ, ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ।
ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखो न कियो ते अक्यथ संसार मैं तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नाल साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रोलोए अगम निगम उदरण जरा जमे अरोए गुर अमरदास थिर थप्पिओ परगामी तारण तरण अगंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण अगंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण
तीन भवन भरपूर सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अबनासी अचल अजूनी संभो पुरखोतम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख तरै इक नाम रग तजो दस अन रे दास बेंत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्रे है निस्बासर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गे हो त्रेस नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा से दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ये तार तज विकार मन गे अंत श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
जे सतगुर सिमरंत नानके तिमर मिटेखिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावा जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाम निद पावै। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो। जय जय कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता। गुर पूरा पायो बड भागी लिवला गी मेदन पर सहता। पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता। कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जन हर भगता।
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सर युग जंत्र ऊपर। श्री प्रहलाद भगत उधरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग। अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी थारो मानस जन्म देहे निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाई गुर बिन मुकत न होए। गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जग थारी। लहने पंथ धर्म का किया अमरदास फले को दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निद चौं जुग गुर सेवा कर फल लइयंग। बंधे जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कइयंग। प्रतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरनंग। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण।
जाम गुरु होए वाल तने क्या गारव दिजे। जाम गुरु होए वाल लख बाहे क्या किजे। जाम गुरु होए वाल ज्ञान और ध्यान अनन पर। जाम गुरु होए वाल शब्द साखी सो सचे कर। जो गुरु गुरु है नस जपे दास भट बेनत कहे। जो गुरु नाम रिद मैं तरे सो जन्म मरन दोथे रह।
सच सवादी बाण सच सच्चे बैतरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो। सच सिर जो संसार आप अपुल न पुल्लो। रतन नाम अपार कीम न पवै मुल्लो। जे कृपालो गोबिंद सर्व सुख दिन पाए। हर गुरु नानक दिन परस्यो ते बौड़ फिर जोन ना आए। जब लो नहीं भाग लीला रुदै तब लो परम ते फिरते बो तो। कल गोर समुद्र में बूट थे कबू मिटा नहीं रे पछतायो। तत विचार है मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो।
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो। त्रितै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सहन को राज अपै भगते जन दियो। कलजुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल, आदि पुरख फुरमायो, सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अनपौ निजा नाम टेक चित भगत अगाणे, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने, हम अव गुण पर एक गुण नाही, अमृत चाट बिकै बिख खाई, माया मोह परम पै फूले, सुत धारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना,
सुख टल गुर सेविए, एहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटीय, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीय, सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाह, सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहो, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाए, मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो, जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिर जी तिन गोई, परवाना आया हुक्म पठाया, फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोई, आया जाए सी जियो, हुकमी होए न वेड़, धर्म चुकाए सी जियो। गुर भरम चुकाए अकथक हाय, सच मह साच समाना। आप उपाय आप समाय, हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरा वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राहे, वाद बदंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सवाए, जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बेखलादी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवार नहारा। नानक साहिब शब्द सुन्यापे, साचा सिरजनहारा। भगत सोह है दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोल है अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर के शब्द बिकाने। पारस परसे पारस होए, जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचे, साचे के व्यापारी। भूख प्यासो आथ, क्यों दर जाए सा जियो। सतगुर पूछो जाय, नाम त्याए सा जियो। सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, आन दिन नाम बखाना। करनी कार तुरहो फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। करनी कार तुरहो फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाए, मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो।
अत प्रीतम अनमोहना कट सोहना प्राण लाल गोपाल दयाल की अपरे अपारा राम
सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरे अपारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरे अपार रा सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरे अपार अपरी अपार अपरी अपार अपरी अपार अपरी अपार राम अपरी अपार राम अपरी अपार राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरी अपार राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरे अपार
गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो हो संत निमाणिया गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो हो संत निमाणिया मिलो हो संत निमाणिया मिलो हो संत निमाणिया बिलहो कंत निमाणिया बिलहो कंत निमाणिया सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरी अपार सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरी अपार राम 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 गोर बिन कोरी अंधार गुरु बिन समझ न आवे गोर बिन सूरत न सिद्ध गुरु बिन मुकुट न पावे गोर बिन कोरी अंधार गुरु बिन समझ न आवे गोर बिन सूरत न सिद्ध गुरु बिन मुकुट न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे
गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे सुंदर सोभा सुंदर सोभा लाल गोपालियाल की अतरिया पारा सुंदर सोभा लाल गोपालियाल की अपरिया पारा दर्शन दर्श परसन नैन तरसन दर्श परसन नहनी दिलैन बिहानिया नैन तरसन दर्स परसन नहनी दिलैन बिहानिया नैनी दिलैन बिहानी नैनी दिलैन बिहानिया सुंदर सोभा सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपरिया पारा सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपरिया पारा अपरिया पारा अपरिया पारा अपरिया अपरी अपारा अपरी अपारा अपरी अपारा ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतारे
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतारे
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतारे ऐसे गुर को
बल बल जाइए आप मुकत मोहतारे
आप मुकत मोहतारे आप मुकत मोहतारे सुंदर सोभा सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपरिया पारा सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपरिया पारा ज्ञान नाम गिंजन पहे सगल शिंगारा
ज्ञान नाम गिंजन पहे सगल शिंगारा नानक
ज्ञान अंजन नाम गिंजन पहे सगल शिंगारा ज्ञान अंजन नाम गुंजन पहे सदल शिंगारा नानक प्रियम पे संत जम पे फेर कंत हमारा नानक प्रियम पे संत जम पे मेरे कंत हमारा मेरे कंत हमारा मेरे कंत हमारा सुंदर सुबा सुंदर सुबा लाल गोपाल लाल की अपने अपरा लाल गोपाल आल की अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु अड पागी पाया भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु अड पागी पाया भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु अड पागी पाया भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु अड पागी पाया ऐसा गुरु अड पागी पाया ऐसा गुरवड पागी पाया सुंदर सुबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा सुंदर सुबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा ज्ञान अंजन नाम बिंदन पहे सगल शिंगारा ज्ञान अंजन नाम बिंदन पहे सगल शिंगारा नानक प्रियम पे संत जम पे मेरे कंत हमारा नानक प्रियम पे संत जन पे मेरे कंत हमारा मेरे कंत हमारा मेरे कंत हमारा सुंदर सुबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा सुंदर सुबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपारा राम अपनी अपारा अपनी अपारा राम सुंदर सोबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा सुंदर सोबा लाल गोपाल लाल की अपनी अपारा अपनी अपारा अपनी अपारा राम। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सतगुर का पाया राग रतन कुरवार परियां शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि तेरा मन रनीवा ऐ नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे तू सदा रो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब नांग लसम रथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे साचे साहिबा क्या नहीं करती रे सदा सुलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वस्या वाजेश कै नानक सच्ची साहिब क्या नहीं करती रे सच्चा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा दिल पर शां सुख मन अयवसिया जनी इच्छा सब पुजाया कह नानक सुनो सुन तू शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मिलाया तारू वाजे धार सपाग शब्द वाजे करा जित करतारिया तुर करम पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तैसको होगा तत्कर अनंद सुनू वड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे दुख रोग संता प्योत्रे सुनी सती बाणी सुनते पणित कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नन गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाए अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। हालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जीओ, श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो, तखत बहै तखतै की लायक, पंच समाए गुरमत पाएक, गुणदाता हर राए है, हम अवगण आरे, पापी पत्थर डूब दे, गुरमत हर तारे, शहन शाहे हक नसक, गुरु करता हर राए, फरमा देह नह तबक, गुरु करता हर राए, ऐसे दीन दयाल गरीब नवाज सतगुरु, सतवें पातशाह, धन धन श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज। अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए, तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब, बेअंत संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रहियां हन, यथा शक्त पिटावां अर्पण कर रहियां हन। सतगुरु जीओ कृपा करनी, सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा, नामदान बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनिया। हे नमाणियां दे माण, नेताणियां दे ताण, नेउटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक मुआफ करनी, सच्चे पातशाह जीओ, जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है, तिन्हां दी अरदास, समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है, दर परवान होवे, परवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
असा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजी अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदा रतन तुदार थो फेर बोड़ नचलिया जन नानक नाम अराध्या रात हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाहो जुग जुग फेर वटाई गनी बुजता है सत जुग रसंतोख का तनम गर्थवाहो त्रित रथ जत का जोर गर्थवाहो द्वापर रथ तपे का सत्य गर्थवाहो कलयुग रथ अगन का कूड़ गर्थवाहो। महला पहला।
साम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे पर पूरा नाम दीवा में सूर न लै प्राच जाहि नानक प्रमुख अंतर पाए दुध में चोर श्री चंद्रावल खान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लाया वृंदावन में रंग किया कल मैं बेदथर बनूंगा नाउ खदाई अलोह पया नील वसले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटू वारिया नित मिले खसम सुमले दीप दिश ज्ञान अंजन दिया इन नित वी जगत निहलिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोयता फिर लै किने मिटारिया कर कृपा पारी उतारिया जिनी ऐसा हर नाम न चेते हो सिपाहे जागी राय राम राजे यो मानस जन्म दुलम नाम बिना ब्रता सब जाए हुन वते हर नाम न बिजियो अगे पुखा क्या काए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाई।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जावे आस कर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिट नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना को तार तारा जू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी गुणा निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थिये जार दे कुछ दे जाए। महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समादन मुख चूट बिपूखन सारंग
जय पाल तिहार विचार
फल माला तिलक ललाट गोय कोती वस्त्र कपाट दे जान सुब्रह्म कर्म
सब कोकट निश्चा कर्म
कहो नानक ने सोतावे बिन सत दुर्वाट न पावे पौड़े कपड़ सुहावना छद दुनिया अंदर जामना मंदा ठंगा अपना आपे ही की का पामना मन पाम दे पी अगे जामना नंग दूध चलिया कांद से खरा डरावना अरे औगुण पछो तमना पछो तमना पछो तमना तू हर तेरा सब को सब तू दे उपाय राम राज किस हाथ किसे दे किस नहीं साब चल है चिलाए जिन तू मिले प्यार से तू मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु पेटिया हार नाम तिराई नाम तिराई
सलोक महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कक ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तान सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुल अणाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओम आओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गा लख ठगिया पैनामिया रात दिन सजीना तग कपाहो कतिया बामन वटे जा कोहे बतुरा जिन खाया सब को आखे पाए पुराना सुटिया पीपर पाइये हो नानक तग ना टुटई जी तग हुए जूर महला पहला
मैं मने पातू पजै साला ही सत सूत दरगे अंदर पाई है तग ना तूड़ सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत वट तागे और कत्ते ले पाड़ करे भी आहो कट कागल दसेरा हो सुन वेखो लुकाय हो विडाण
मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी से वो ही दयाल कृपा करे तसाई कर कह से सुसु सिवा करे जे सुनो हुक्म मनाए सी हुक्म न वे प्रवा ता कसमे का मेल पाए सी कसमे पवे सुकरे मन चिंदिया सो पल पाए सी तांदर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे 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 रागी नाती बेटी बहु पाथ कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर तपत विकार है इन्ना रोई क्या की जय हर करता सब किछ जानदा शेर रोग हाथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हार भक्त हर लीजे हर लीजे।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाई धोती टिक्का तै जप माली तौल मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़हिक ते बांस संयम दुर्गा भाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
मानस काणी करे निवास श्री बगायन तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे ना उना पे आवे उई साध कुड़ी रास कुड़ावा पार कूड़ बुल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहया पर पूर मता मता टिका तिड़ धोती का काई हाथ श्री जगकसार नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मिले स्थान ले पूजे प्राण अपाकियां का कुठा बकरा खाना चौंकी उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी का रुपुरे बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहुआ न सड़ा फिटे तन फिटे फिर करेर मन जुटे चुली प्रेर कहो नानक सच पियाई है सच होवे ता सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को एक नदरी हेठ चलाइंदा आपे दिवड़ियाईया आपे ही कर्म कराइंदा सिर सिर तंदे लाइंदा नद्रुपति जी करे सुल्ताना काओ कराइंदा दर मंगन पिकना पाइंदा पिकना पाइंदा पिकना पाइंदा पूले मार्ग जिने बताया पूले मार्ग जिने बताया पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया ऐसा गुर बड़ पागी पाया पूले मार्ग जिने बताया पूले मार्ग जिने बताया सिमर मनारा नाम चितारे सिमर मनारा नाम चितारे वस रहे हृदय गोर चरण प्यारे वस रहे हृदय गोर चरण प्यारे वस सुरै हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे उन्हें मार दिने बताया उन्हें मार दिने बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया ऐसा गुर बड़ पागी पाया ऐसा गुर बड़ पागी पाया ऐसा बड़ पागी पाया मार दिने बताया तूने मार दिने बताया मुकत गुर कीना बंधन काट मुकत गुर कीना तूने मार दिने बताया तूने मार दिने बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया 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 फूले मार दिने बताया फूले मार दिने बताया दुख सुख करत जन्म पुन मुआ दुख सुख करत जन्म पुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया 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 तूने मार दिने बताया तूने मार
ने बताया। अगुण सागर उड़त संसार, अगुण सागर उड़त संसार, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा, नानक बा पकड़ सतगुर निस्तारा, नानक बा पकड़ सतगुर निस्तारा, उले मार्ग ने बताया, उले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर बड़ पागी पाया,
ऐसा गुर बड़ पागी पाया,
ऐसा गुर बड़ पागी पाया, ऐसा
गुर
बड़ पागी पाया, उले मार भी ने बताया, उले मार भी ने बताया, जिने बताया, जिने बताया।
आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, जिन सुगड़ से आने राम राजी, जे बारों फुल चुप बोल दे पी करे हर पाने, हर संतानो होर ताओ नहीं हार मान निमाणे, जन नानक नाम दीवान है, हार तान सताने ताने।
ओ महला पहला, जे मुहाका कर्म है, कर्म पितरी दे वड्डिए, हक दलाल के मुस्पिए करे, नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे महला पहला,
ज्यों जोरू सरनावनी आवे वारू वार, जूठे जूठा मुख बसे नित नित होए क्वार, सुचे ना किए बैंज पिंडा तोय, सुचे से नानक जिन मन वस्या, सोए पौड़ी तुरी पनाने पौन वे, हर रंगी हर मसवारिया, कुठ मन माड़िया लाए बैठे कर का सारिया, हर बुजन नाही हारिया, कर प्रमेश खाया बिक मैलत मरण वसारिया, दरियावी दो बुन हारिया, दो बुन हारिया, दो बुन हारिया, जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ਦੇ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਲ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਿਨ ਵਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਵਰ ਪੂਜ ਤਰਾਵਾ ਤਰਾਵਾ
ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਿਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰਕ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੀਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੱਲ ਪਏ ਲਾਇਕ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਗਲ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀਪੋ ਨਰਿਜਕ ਸੰਭਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀਂ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤਿ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੁਕ ਮਸਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੈ ਤੁਠੈ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੋਖ ਸਾਪ ਗਈ ਬਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਏ ਕਨੇਰੀ ਤਨ ਨਾਨਕ ਵਰ ਕੋਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਹਰ ਕੋਨ ਕੇਰੀ
ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਉਹ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਮੁਖ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਜਮੀਐ ਪੜਨਵੀਐ ਪਣ ਮੰਗਣੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ ਪਣ ਮੁਆ ਪਣ ਭਾਲੀਐ ਪਣ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜਿਮ ਮੈਂ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰੈ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਰਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਪੱਗ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਰਾ ਨਾਹੀ ਇਤ ਜਗ ਆਪਾ ਇਤਕਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਪੂਰਥੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਟਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਟਾ ਹਰ ਦਰਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈਣਾਇਆ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁਟਾ ਮਨ ਬੁਟਾ ਮਨ ਬੁਟਾ
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਜਿਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਆਣਾਲੇ ਸੁਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਗਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਲ ਤੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਜਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਹੈ ਸੁਤਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੀ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप कनेरे दिन से पाप कनेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप कनेरे दिन से पाप कनेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे पशु परे तुम गद को तारे पहन पारी उतारे पहन पारी उतारे
पशु परे तुम गद को तारे पाहन पार पाहन पार पार आ
पहन पारी उतारे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे ऊंची अपर बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
ऊंची अपर बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
ऊंची अपर बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
ऊंची अपर
कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार सदा सदा बलिहार नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार सदा सदा बलिहार कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे ऊंची अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
ऊंची अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे 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 आसा महला चौथा जिन्ना पेटा मेरा पूरा सत गुरु तुम्हारा नाम दिरड़ा वै राम राजी इसकी कृष्णा पुख सब युतूरे जो हर नाम तिरावे जो हर वार नाम तिराए दे तिन जमने नजावे जल नानक पौ हर कृपा कर नित जप हर नाम तुरा वे
सुनो महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लग जाए नानका सकंडिये सर ही रह समाए चंगा चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो
सलाम जवाब दुवे करे मुंडो कुत्ता जाए दान की दोवे कुड़िया ताई नकाई पाई पौड़ी जिनी गुरमत नाम तिराया तिना फिर दिन न हुई राम राजे जिनी सत गुर पुरख मनाया तिन पुजे सब कोई जिन सत गुर प्यारा सेवया तिना सोख सत होई जिना नानक सत गुर पिटिया तिना मिलिया हर सूई हर सूई
सलो चाकर लगे चाकरी नाले कार विवाद गल्ला करे कलेरियां खसम न पाए साध आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नारक जिसनों लगा तिसने लगा सो प्रवान महला दूजा जो जिए हुए सो उगवे मौका कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो एवने आओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदने आवे रास जिहा जाने तिहो वर्त वेखो कुंद्र जास वस्तु अंदर वस्तु आवे दूजी होवे पास साहिब से की हुक्म न चले कई बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिप्त विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वड़ा रूसियों ने हो पानी अंदर लिख दिया तिसदा था न त्यो महला दूजा होए आना करे कम मानस के रास जे एक वद चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक्र लगे चाकरी जे चले खसमै पाए हम किसनू अगली ओ वजह पिदूना काए किसम करी बराबरी फिर दैरती अंदर पाए वजू गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिसका दिता कामना जिस कहिए साली नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिन्ना अंतर दुर्मख प्रीत है तिन हर रथ लुम्हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे दिन हर नाम पेरारा जिन हर सति मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हार रतन हार हार
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक साक्रामात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा
एक नेही चाकरी जित को खसम ना जाई नानक सेवक कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़े नानक तन जापनी हर ताके पारा वार आपे साकी फिर आप कराए मार कितने गलियां इत तुरी चढ़े बिसियार अपरे करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक न जीतिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग पग के उपाया लग रखदाया राम राज वरना कछ दुष्ट हार मारिया पहलाद तराया अहंकारिया नींद का पेट जी नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेविया अंत लय छुड़ाया जन नानक है सहार सेविया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरण दे इकनी दुख समाई एक चुल्ले रन चढ़े एक निहाली पैसवन कुपर रें खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप किस जंतु पाए कैद कै था प्यो था किसनू कहिए नानका सब किश आपे आ पौड़ी बड़ी कि बड़ी आईया किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे दिया रिजक संभाए साई कर कमावनी गुर छोड़े तेने पाए नानक की बारी गुर दूजे ना ही जाए सो करे सहर दायर दायर जाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रिदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोक प्रिदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोक जिन्ना खाती चोपड़ी कणे सहन दे दुख जिन्ना खाती चोपड़ी कणे सहन दे दुख प्रिदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख प्रिदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख सक्यूर खांडन वात गुड़ माछो मांजा दूध खरीदा सकर खांडन वात गुड़ माछो मांजा दूध सबे वस्तु मीठियां रब न पुजन तोद सबे वस्तु मीठियां रब न पुजन तोद रब न पुजन तोद रब न पुजन तोद फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी कोख फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी कोख रोटी मेरी काठ की लावन मेरी पोख रोटी मेरी काठ की लावन मेरी पोख दिलना खाती चोपड़ी खनी सैन दे दुख जिन्ना खाती कणी सैन दे दुख कणी सैन दे दुख फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख रुखी सुखी खाए ते ठंडा पानी पियो रुखी सुखी खाए ते ठंडा पानी पियो फरीदा देख पुराई चोपड़ी ना तिरसाए दियो ना तिरसाए दियो ना तिरसाए दियो फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहन दे दुख जिन्ना खादी जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहन दे दुख जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहन दे दुख फरीदा रोटी में काट की लावन मेरी पोख फरीदा रोटी मेरी काट की लावन मेरी पोख लावन मेरी पोख लावन मेरी पोख बड़ा ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨੇਚਿਲ ਚੋਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੇਕਣ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਕੁਦ ਕਰ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਤਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨ ਕਿਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨ ਕਿਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।